Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең хакимият партиясе конституцияны бозуда гаепләнә. Украинадагы Миколаев шәһәре татарлары үзләренең элекке җитәкчесе Әнәс Сәхәбиевне искә алды. 19 ел бергә исемле концерт белән Казанга җыенучы Каруан Харай башкорт төркеме һәм 15 яшен зур концерт белән билгеләячәк Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр. Югалсам да көтсен мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Төркиядә хакимияттә булган АК партиянең конституциядәге дөньяви дәүләтчелек мәддәсен бозуда гаепләнүе илне сәяси кризисга китерде. Югары мәхкәмә баш прокурорның бу гаепләвен киләсе атнада караячак. Дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары АК партияне акрынлап, дистәләрчә ел буе илдән сакланып килгән диннең дәүләттән аерымлыгы кагыйдәсен бозуда гаепли. Хакимият исә дөньяви дәүләтчелек тарафдарларын бу кагыйдәне саклап калу өчен зур канун бозуларга да әзер булуда гаепли. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Конституция мәхкәмәсе баш прокурорының хакимияттәге АК партияны конституцияның лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән аеру принципын бозуда гаепләп күтәргән дәгъвасы юридик булудан бигрәк сәяси кризис чыгарды. Баш прокурор АК партияны ябарга һәм канунны бозган 71 агызасын шулар арасында премьер белән президент бар, сәяси эшчәнлектән тыярга чакыра. Конституция мәхкәмәсе бу дава буенча хәкем процессын башлау яки таләпне кире кагу буенча киләсе атна башында карар бирәчәк. Конституция мәхкәмәсенең мондый адым атлаячагы көтелсә дә, күпчелек хакимияттәге бер партияга карата мондый юридик бер адым ясала алмас дип ышана иде. АК партия баш прокурорның гаепләү акты билгеле булгач, көчле реакция күрсәтте. Баш прокурорны юстиция системасын гаепләгән белдерүләр ясады. АК партияларының шушы белдерүләре дә баш прокурор тарафыннан гаепләү актына өстәмә дәлилләр буларак кушылды. Бу атнада исә 93 яшьлек атаклы журналист Илхан Сәлчук, Истанбул университетының элекке ректоры Кемал Алемдароғлы, эшче партиясы лидері Доу Перинчек белән аның якын хезмәттәшләренең күз сагы астына алынуы исә АК партияны ябу омтылышына каршы бер хәрәкәт дигән спекуляциялар чыкты. Эргенекон дип аталган идән асты ун террор оешмасы белән бәйләнештә булуда гаепләнгәннәр арасында пенсиядәге офицерлар, журналистлар, адвокатлар белән 39 кеше инде ничә айдан бирле төрмәдә тотыла. Һәм эшнең кызык ягы әлегә гаепләү акты игълан ителмәде. Инде бу атнада бу террор оешмасы белән бернинди дә бәйләнеше булуы бик тә шөбһәле күренгән, ләкин АК партияга мәкаләләре белән оппозиция белдереп торган журналист Илхан Сәлчук, 8 еллык ректорлык вазифасы чорында АК партияга якын торучыларга үз университетында юлларны япкан профессор Кемал Алемдароғлының Эргенекон террор оешмасы белән бәйләнешле буларак күз сагы астына алынып, сорауга тартылулары АК партия үзенә киртә булганларны тазарта кебек хәбәрләрнең таралуына сәбәп булды. АК партия исә партияның ябылу ихтималын бетерү өчен сәяси партиялар турындагы конституция маддәсен үзгәртү юлларын эзли башлады. Бу мәсьәләдә оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясыннан ярдәм таләп итте. Ләкин Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Дәүләт Бахчели партия ябылмасын, ләкин мәхкәмә тарафыннан гаепле табылганларга сәяси эшчәнлек тыелсын дип белдергәч, килешә алмадылар. Оппозициядәге иң зур партия Җөмһүрият халык партиясы да бу фырсаттан файдаланып AK Parti'ye her türlü hücumun yası. Kin külem meglubet esbapları da ikiye bölündü. Yeni Şafak, Star, Taraf, Zaman gibi gazeteler AK Parti'ye safında, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet gibikler olarga karşı. Halık arasında da kiyerinkilik üse. Bu bulay da yakşıdan bulmagan ekonomik durmuşka da tiskere yıkıntı yası. Birjalarda aksiyalara bulgan çitil kapital iyeleri akçaların alıp kite başladılar. Birjada aksiye beyeleri yılbaşından birli 30% tiresi düştü. Çitil valutaları euro bilen dolarının beyeleri ise kütereli. Üsteme bularak inflasiye de arta, işsizler sanı ciddi problemaga evrile başladı. 26 Mart'ta Ciddi Tıp Konfederasyonu Türkiye'de üsken kiyerinkilikten örküp, taraflar algan pozisyelerinden birer adım artka gitsinler, diyalog şart digen bildiri yasadı. Milliyetçi Hareket Partiyası da bu bildiri 5 yıl boyu il bilen idare etken hakimiyetge, hem Şuşa kiyerinkiliknin sebebi premierga tübelerge teşdip bildirdi. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda kıda kıda yıllık, üst taraftarların devlet hizmetlerine kitürü, üzerine yakın şirketlerge menfaatler temin iti ifrat derecede arttı. Başka sözler bilen eğitkende AK Parti'ye reaksiye tik anın dini eğitimleri ya ki işçenliklerine yine beyle tügel. AK Parti üstünden Konstitüsyon Mahkemesi'nde açılacak hüküm prosesine partiyanı yuridik bir yol bilen hakimiyetten yıraklaştırı umtuluşu deyip beye bir ülkede mümkün. Bu mesele hal itilgençe ise siyasi kriziz devam edecek. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Күптән түгел Украинаның көньягында урнашкан Миколаев шәһәрендә яшәүче татарларның Агыйдел мәдәни оешмасы үзенең оештыручысы һәм беренче рәисе Әнәс Сәхәбиев истәлегенә багышланган җыенын үткәрде. Шул кичә турында Миколаевтан Шамил Ихсанов хәбәр итә.
Агыйдел оешмасының бу җыелышында Киевтан мөхтәрәм кунаклар да катнашты. Бөтен Украина татар мәдәнияте үзәге туган тел Вице-президенты Украина мөселманнарының бәйсез мәхәлләләр диния нәзәрәтенең рәис урынбасары Шәүкәт Самитов, нәзәрәтнең имамнар шурасы әгъзасы Фатих Кирит һәм нәзәрәтнең имамы Илдар хәзрәт. Җыелыш дини гореф-гадәтләребезгә күрә изге Коръәннән аятлар уку белән башланып китте. Аларны бик матур итеп Фатих Кирит укыды. Үзе ул төрек егете, берничә ел Казанда эшләгән, татар телен яхшы гына белә. Аятлар укыганнан соң ислам диненең төп кагыйдәләрен татар телендә аңлатып бирде. Чыгыш шактый изакка барса да, халык аны тирән ихлас белән тыңлады. Татарстанда туган һәм анда белем алган Илдар хәзрәт чыгышында ислам диненә кайту беркайчан да соң түгел. Моның өчен иң мөһиме Алла Тәгаләгә шын күңелдән шану кирәк дип сөйләде. Ни өчен Украина мөселманнары ике мөфтияткә бүленгән дигән сорауга Илдар хәзрәт бу шәхси сәбәпләрдән килеп чыкты дип аңлатты, ләкин бу мөселманнар диненең Украинада таралуына комачауламый дип уйлыйбыз диде. Шәүкәт Самитовның чыгышы урыс телендә барды. Җыелышканнар татарча сөйләргә өндәсә дә. Ул туган тел үзәге алып барган эшләр турында сөйләде. Казанда үткән бөтен дөнья татарлар корылтайы тәфсирләре белән бүлеште. Киевта урыс телендә чыга торган «Дуслык» журналы турында да сүз күтәрелде. Шул журналда кайбер мәкаләләрне генә булса да татар телендә бастырып булмасмы дип сорадылар тыңлаучылар. Татар теле дәресләре һәм балалар өчен әкиятләр татар телендә басыла. Ә инде төп мәкаләләрне татарчага тәрҗемә итергә кешебез җитми шул, диде Шәүкәт әфәнде. Шуңа да карамастан журналның бер ничә дистә дәнәсе бик тиз генә тыңлаучылар арасында таралды. Ахырда Шәүкәт әфәнде Николаев татарларын Киевта үтә торган Сабантуенда һәм 5-нче халыкара Төрки татар Киев сандугачы фестивалендә актив катнашырга чакырды. Җыелышның икенче бүлеге Агыйдел оешмасының беренче рәисе мәрхүм Әнәс абый Сахабиевның якты истәлегенә багышланды. Оешманың яңа сайланган рәисе Феликс әфәнде Гарипов башта Әнәс абыйның тормыш юлы турында сөйләде. Әнәс абый авыр 1942-дә Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылында укытучылар гаиләсендә туган. 9 бала үстергән гаиләдә Әнәс абый иң өлкәне. Нәкъ шушы гаиләдә 4-нче бала булып, халык артисты җырчы Рафаэль Сахабиев туган. Шәңгәлче авылында туган тагын 2 танылган шәхесне атап китү урынлы булар. Күренекле шагыйр Разил Вәлиев һәм Казанның хәзерге мэры Илсур Метшин. Бала чагыннан ук Әнәс абый гармунда уйнауның нечкәлекләрен үзләштергән һәм һәр аулагыйда кадерле кунак булган. Мәктәпне уңышлы бетергәннән соң Әнәс абый Казанда һөнәрчеләр мәктәбендә укый һәм шуннан армиягә алына. Хәрби хезмәтне ул Алман илендә үтә һәм тормышын 9-нче хәрби хезмәткә бәйли. Югары хәрби белемне башта Омскида, аннары Мәскәүдә үзләштерә. Хезмәтне подполковник дәрәҗәсендә тәмамлый. Тормыш иптәше Галия апа белән алар 2 бала үстерәләр. Әнәс абый йөрәгендә һәрвакыт татар халкына тирән ихтирам саклый һәм шул хисләрне балалары күңелләренә дә сеңдерә. 1998-дә ул Николаев шәһәрендә Агыйдел татар мәдәнияте оешмасын төзи һәм аның рәисе буларак ахыргы көннәренә чаклы күп иҗтимагый эш алып бара. Николаев татарларын берләштерүдә, татар халкының гореф-гадәтләрен Татарстаннан ерак Украина җирендә саклап калуда армый-талмый эшли. Әнәс абыйның якты истәлеге йөрәкләребездә һәрвакыт сакланачак. Феликс әфәнде чыгышыннан соң улы Рамил Әнәс абыйның вафатына бер ай чама алдан язып алган сүзләре һәм җырлары җыелышка тәкъдим ителде.
Кеше вакытта, яшь вакытта без ишетә идек Олы юлның тузаны дигән җырны. Ул чагында ул җыр безгә ошамый иде, аның сүзләре дә аңлашылмый иде безгә, көе дә матур түгел иде. Хәзер менә инде үзебез олыгайгач, аның сүзләре безгә карата әйтелгән сүзләр икән. Хәзер аны бик яратып, җырлыйбыз. Сүзләре дә аңлашыла, көе дә матур.
Азатлык радиосы сөйли. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, алда сезне Башкорт дөньясы һәм яшьләр тапшыруында Уфадан Каруан Харай һәм Казаннан Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр көтә. Бу айда Каруан Харай төркеме 19 ел бергә исемле яңа концерт программын беренче мәртәбә тамашачыга тәкъдим итте. Күренекле башкорт төркеме үзенең әлеге концертын май аенда Казанда да күрсәтергә җыена. Яңа программа турында төркем җитәкчесе Мәхмүт Нәдершин белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбәттә 19 ел исендә бу төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Чөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халык санлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган ярсы музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һич кенә лә югалтмаган бу сәнгать төркеме. Буның сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, ошо төркемне төтеп ибәрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек бездән 19 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм аманга тикенем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында ла популяр булып кала һезнең төркем. Буна шул фольклор менән заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең буна шул стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышларды яшьләр тыңлай. Олы безнең буын, урта буын, олы буын, олар курай тавышларын, кумыл тавышларын талап итте. Шуңа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан буна һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шул шулай популярлык килтерәләр, шулай.
Әйе, халык йырларын татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтән зур әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үтәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үтү үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Буна шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булдылар. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бара. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә иткермәйләрдер. Шуңа күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз бирәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күпме сәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде. Бүтәһен нисә кеше эшле?
Үземнең яшь егетләрде ханап итәйек, бик Аллага шөкер дәртле егетләрде ибалып эшләп атам әле. Әйтәйек, мына Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете, бик рухлы, талантлы егет. Шуның бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мин группага эшкә келде инде курайсы буларак. Бик аның ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай һәм шулай ук үзләү ягымык күсле ул егеттең. Шуның тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа, ул егет Ифе егете дип әйтәм микән, шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Ифелә туган егет. Элмир Абубакиров сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияна, безнең Ифелә академияла актерлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, һәм безнең Караванхарайга эшкә килде ул егет. Яр ягыннан көчле ул егетнең тавышы бик моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән, Караванхарайга эшкә килгән вакытта, без үлебез дә шулай, элек яшь вакытта. Актер гына булып калмайбыз без. шулай ниндейдер, кемдер ниндейдер инструментта уйнарга тырыша. Мына мен өзүмүн белекес сактан мектепте окуган убакта түркүм түдөгөн энем, Яйгыр Нурлары деген ул, унда мен бас гитарала, гитаралы уйнай турганым. Ошондо академияда укан актёрдор бүлгүндө укан убакта, бир түдөгөн убакта караганар эле, кемдер бас гитара алып, ярлап, ярлай, кемдер гитара алып, ярлай. Мына икей бир-бирге бара. Шулай бит хүйлейбиз де. Актёр өзүбүздүн актёрлукту сахнала шулай көрөтөбүз. Шугала бир шуну менен да алдырдык. Көп жактан таланттуу болурга керек. Мына яштарды да мен шул жактан ийерге тырышам инде. Шулай менде али ветерандар эшлейб. Мына Олег Жданов бүгүн караганар эле ул 95-ci yıldan beri işləyib. Başqırstanın atqadan artisi Oleg Zhanov. Ol bizim klavişa instrumentlarında oynayır. Bek qadıq etib başqırsa, hiləşir gərəndi ol. Sahnələ yırlap da yibərə başqırsa. Aranjirovkalarman ol şıqılına. Həm dağla bir yigit Başqırstanın atqadan artisi bizim tavuş rejissorubuz, tavuş operatorubuz Anatoliy Trofimov. Bek köslü yigit ol türkümge kelgan vaqtda hukma instrumentlarda bek usta hoğayna. Hazırkı vaqtda ol tavuş rejissoru bolup işləyir.
Şundan buna bul yoğun sastap bulgas tuplangas repertuarda nindeydir üzünselikler buldu mu? Nimege üstünlük berile?
Yaşlarda ödübünün türkümge gelen yaşlarda terbiyeliğe verirler. Çünkü bütün evirde başlarına terbiyeliğinden gayle turmuşunda da şula yok. Balanı terbiyeliğe gösterirler. Yaşlar kegez, ben onlar da ödübünün elikki dostlarım minen, elikki sastaf minen nisik işleyi turganını şun turla hülyap anlatam. Tarihtin, yerdarın tarihini öğrenebet, nisik gerek nindi tarihi bulganın. Buna şula itip yaylap yaylap stilde, elikki stilde yuvaltmayınsa, şu işlerimi de alıp bara. Yaşlar men şu işlerde alıp bara min.
Her icat kollektivi үз алдынан индейдер яңа проекттар, хыялдар менен йөри битинде. Мына шул хыялдарды турмушка ашырууга ниндей картелер бар бүгүнкү күндө? Финанс жагынанмы, уюштуруу, балки ижат итүү жагынан шул проекттарды?
Без Башкортостандын Хөкмөт филармонияда эшлейбиз. Ошо филармонияда эшлегенде, бунда бизге план үтөргө керек, айына 10 концерт бирге керек. Бул балки кайсы бир жактан тарбиялы иштер түрлүү райондорго чыгып, биздин планды үтөө кыйын. Иш хакына келгенде, иш хакы бул бүтүн жерде эле алеге вакытта насар болмагала, бары бир бик айбеттен түгүл, ушулай бит. Ортасы азыр иш хакы. Хадирге Яштардын турмушу экинчилей, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты экинчилей коёлар, көбүрөөк акса жагын карайлар. Шуга мен айлап гана эгеттерди тынчландырып, ишлерге тырышам инде. Бүтүн ул бүтүн түркүмдө гана түгүл, бүтүн болгон кишилер ушул бир проблема инде ул. Иш хакы маселеси, ул проблема ар убакыт туралы турасак да инде. Ким тырышкан, ушул ташка кадак каккан, ким ишлеген ушул ашар дегендер. Иши бизди көрөтөрбүз. Бәдәли сак башлап торабыз шу яшегетләр мен. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерство ныкы ярдәм итә. Бәлекәй менә якын җирләргә йөрергә Аллага шөкер менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәлекәйрәк автобус алып бирде. Ford исемле бик матур елы автобус якын җирләргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысындар ягыннан Аллага шөкер ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, 2 бүлмә бар, студия үзебезнең. Студия эшләйбез, ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа битендә һезнең 19 ел бергә дип атала. Неменен гыйбарат, ниндәй йырдар, ниндәй сыгыштар индирелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйт, һәм дөрүтрәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясак без элекке йырдарбыз мен. Ул йырдарлар хәзер халык кагынган битенде. Һәм улар аманат итеп ошо Караңгарай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлай булар дип уйлайм мин. Монда безнең катнаша Лекке безнең составтан Башкортстанның атқадан артисы Әмир Туйғынов хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясының режиссеры булып эшләй. Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең җитәксеһе. Шу дүрт егет бидә ялышып яшьләргә үдебезнең нисегә эшләгәне бездә Хилебрәк йырдарбыз менән халыкка күрсәтеп һәм шулай ук шу яшь составта 2 бүлек менән алып барасак бу шу концертты.
Инде менә элекке составта әйтеп киттегез, һарау туа элекке составтан һедгене калган битендә, калгандары итәксе урында, башка урында. Бул һәр кешенең үзен бул тормышта айрым үзенең мөмкинлекләрен асу өчен рәкешләнгән шундай аерлы бүленүме.
Әйе, бу Слапта дөрес итегез. Бәлки бер уйлап караһаң, картайган сыла бергә эшләргә булалар. Эшләргә булалар. Ну, ул бер елдан гына киттек барһаң, уның кызыгы ла калмас ине. Егетләрнең һәр бере үзенең ниндидер яңа иҗатын табалар, яңа эшен табалар, кызыклы-кызыклы әйберләр табып, һәр бере ялап кына үз юллары менән атсайлар инде.
Яңа программа менен филе сыгыш ягыгыз. Ниндәй төбәктәргә гастрольләр көтүлә?
Алла бирһә башларга дип уйлайбыз март адактарын. адактарындарак, үдүбүздүн тиги Сибай, Учалы, Баймак яктарын урап кайтырга билебиз инде. Алдагы пландар көслү, бик зор көслү. Бизде ар вакыт чакырып туралар. Силеп өлкөнүн асыгырга айнабы, Татарстанды бир урап кайтырга айналла бирге. Пландар бик зор.
Алдан индей пландар бар.
Элеги вакытта биздин үр яңы альбом әзерлене. Бул яңы составтын альбом әзерлене. Мен ул мен үзүм айтам да Караван Харайдын экинчи буыны деп ошо яшегеттерди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме итәкчеси, танылган йырчы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менен әңгәмәне тыңланыгыз. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиосы.
Башкортстан тыжмах урыны ер йөдендә, гурур батырдар тияге туган илендә. Барқалықты тыйындыра Урал таудары, йылғалар һәм күлдәрдең иң матурлары. Килегебезгә кунакка, гүлдәр иленә, таудар йылғалар иленә, башкорт иленә. Килегебезгә кунакка, гүлдәр иленә, таудар йылғалар иленә, туған иленә.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қазандағы Айфара түркімі ісі бұйыл 15 яшлік юбилейін зұрлап білгілерге жейіні. Дезден бұ оқиғыға бағышланған концерт Қазан тамашашысына тәқдім етіләшек. Рүстәм Исхақи бүгін Айфараның жетекшісі Алмаз Шарифуллинны Озатлықның Қазан студиясына шақырды.
Бүгінгі біздің яшлар тапсыруында қонақта бек зор шәхіс деп әйтерге болатын татар эстрадасында Айфара түркімінің солисті Алмаз Шарифуллин. Міне олар 10 апрельде өздерінің зор үтіп концерт программасы әзірлеп жүрелер, концерт қоймақшы болалар. Хәм рекламада ешеттім, бұл олардың соңғы концерті болашақ деген сөзді яңғырадан да. Міне Алмаз менің қасымда отыра, Алмаз не үшін бұл соңғы концерт, хәм бұл нәрсеге бағышланған концерт?
Біріншіден сәлем барыңызға да, бек шат сіздің білән шулай білән аралашырға қазір, тауышымды сізге жеткіруге, өз фикірлерімді сізге жеткіруге. Соңғы концерт болар деген сөз болмады анда, тігәлләп қойсақ, бәлкім соңғы концерт болар деп. Чөнки ол теге Айфара тарқала деген сөз түгел, бәлкі соңғы, просто келешекте біздің келесі 2-3-4 ел ішінде Қазанда концерт планлаштырылмай. Просто жігіттер білен отырып сөйлескен 15 жылдық юбилейіні зор өттіріп өткереміз де, Қазанда әзірек пауза тұтып тұрамыз. Просто башқа іштерде көп, гел біз бит жыр білен музыка білен шығарламаймыз. Башқа іштерде көп, шоңа әзірек пауза тұтып аламыз. Но Айфара өзінің ішін тоқтамай, яңа жырлар шығып тұра, радио, телевидение, клиптер шығып тұрашақпыз. Салянкаларда қатнашырбыз енді жол бір екі нәрсе. Кім қая шақыран да бір 100 000 доллар төлеп шында барабыз енді міне әзірге
бәрі. 100 000 доллар бұсының бәйі ме қазір?
100 000 доллар бұлай айтамын енді. Цена договорная. Бізде бит енді жолай. Тіп тігіл бәйе қойып болмай. Тегі сұрай, мұна сен тұйға шақырасың. 5 сұңға, тегі шақыра, 10 сұңға, шоғын көбік.
Әміне 15 жыл, нәк бұйыл бұла ма? Қой сойда бұла?
Біз бір елға саңа қалып барабыз. Бізге бұйыл 16 ел бұла, но біз тегі елінен ешектір құзыр шығымлар білен. Ешектір біз өткер алмадық аны. Шоңқыра біз аның бұйылға қалдырдық. Кізден әзірлене башладық. Түрлі әлімтелерге кірдік. Россия группылы түркімдері білен. Олар білен біз көптеннен тегі оралашып, тегі сөйлесіп келген едік. Міне шондай хал болса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бітіні сөйлен біз сөйлесіп шықтық. Но самый риза болғаны Мираж болды. капитаныбыз Мираш килешек. Килешекте менә комиссар белән аралашып торабыз тоже мурт-мурт. Комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтенезнең концертлары. Шуңа күрә халыкка кая барырга белмим. Без бит яратабыз халыкка шаккаттырга. Үзенчә иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Син бер концертта мотоциклар да менеп бастырган ием булган инде. Тота концертында.
Анда ул мәшәхәтле булса да без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны үлем Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничәнче ел бу?
8-7 6-нчы елда булды.
2006
елда 29-нчы апрельдә булды ул. Апрель ае Казанда безнең шул концертлар иде инде, уже 5-нче рәттә менә куеп киләбез. Декахиникстан башлаганы, хәзер менә бу ел уже пирамида.
Ни өчен пирамида сайладың?
Башта дворец спорта алмакчы идек, дворец спортына бирмәделәр. Шуннан соң инде Камалда мондый ишле концерт үткәреп булмый, ул самый туры килгәне 12-сен алыр идек, анда пока оборудованиелар керткәнче шул бәйгә төшә. Ә монда әзер бидәнес звук, свет дип әйтсәң
була. Яхшы, сыйфаттан.
Яхшы инде, шуңа күрә без инде пирамиданы алырга да, шунда гына дебрәтеп эшләргә дә, потому что аны урыс эстрадасында бик ярата безнең пирамида залын.
Нәрсәләр күрсәтмәкче буласың дип.
Без әле нәрсә теге маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган, тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничал дип әйтим. Элемтәдә торган менә безнең белән эшләгән шул Габдул Фатсахин әйтеп. Бу мен үзем лично музыкаль руководитель эшләдем анда. Сембел Биланова да әйтик. Эмиль Азатулланы әйтик. Һич күрмәгәндә Зин Нур бәлкем. Нафа куярга вакыт. Кирәк ми сүзләрең, кит аласың әйдә, эзләмә мәзләрен. Бергә шаһар сагындырыр, ләкин мин күтәрмен. Менә шундый ишле кешеләр сөтеке безнең аша үткән, бездән күп мидер булса да ниндидер чыны го бер тәрбия алган барбер, шуларның чыгышлары, әлбәттә аларны дистәгә әйтеп, ничек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп, шуттырып, шуны элемтәдә әзрәк общитин менә шундый сөйләшү, аралашу тәртибендә барачак.
Үзең алып барасыңмы әллә, чөнки бер концертны син үзең алып
концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә, алып бара дип мин алып барам дип түгел, мин как паровоз, стреп баровым баромын, но минем бер сюрприз, бер помощник монда булачак.
Паровоз Әле Айфаранында бит сен ничектер менә шулай алып киткәнең аны, әйдәгез егетләр үзем алып китеп карыйм дип. И шуннан солист булып калдың түгелме соң?
Безнең солист, тип солист вафат булгачтын, просто җырлар язылып тора, җырларын җырларга кирәк, солист юк. Уларда мин музыкант кына идем әле.
Ничәнче еллар бу?
2000 еллар бу. Аңа мин музыкант кына идем бит, гитарист бит мин. Үзем җырлап торам дип, мин җырлап киттем дә, әле дә мин тип солист булып саналмыйм, мин и булып саналам. Но руководитель үзе истем алдым Айфараны.
Ничә кеше сездән дә элеккеге составтан менә башлаган кешеләр алмашынгандыр инде, кемнәр үтте Айфара аркылы?
Алмашынганда мин дә яхшы төркем гел алышын торырга тиеш.
Исемеңә калам мин.
Яхшыдан яхшы музыкантлар алырга тиеш ул. Язак яшисе килә икән төркем. Гел бер төрле кешеләр генә яшәп, аның костякларына теге костяк яштырган кешеләрне куып җибәрә дигән сүз түгел ул. Алар торып утыра, эшли, җырларын яза. Ну, например, бүген футбольный командада 11 кеше булса, иртәгә аларны 22 иттерә, 25 иттерә аларны ишкеннән тагын 3 евро сатып алып куя ул запаска. Шуңа күрә без яхшы музыкантлар белән элемтәдә торабыз, именно менә поп, диск, рок, яхшы бер аңлашкан музыкантлар белән. Все-таки музыкант ул 50% төркемнең. Программа яздырып кына җырлау это совсем иное.
Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бер нигә дә, без имән кебек әле. Ишетсен әйдә бар галәм без татар егетләре.
Бүген көндә без 6 кеше, шеп музыкатлар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел яштырган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез безнең хәзер яшьләр, яшь музыкантлар. Киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренми. Музыкантлар устраивает дип әйтим мен урыс әйтмешли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, самый рок, мон нәрсәдә?
Ну, безнең поп, поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан ук сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлсә татарчага бик бәрле бетмәсә дә, урыслаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән алар бай. Шуңа күрә. Сөтке аны барсыка теге сөйләм дип, инде шундый теге рассказ дип тонап утырга була.
Ә ул тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул тулай торак дигән җыр җырлый. Без тулай торак дигән җыр бар инде. Тулай торакта кем менә тормаган. Шул торганда язылган җыр инде ул, шул тулай торакта.
Ак каен ничек? Ну, ак каен синең хитиң дә.
Ну, ак каен бит инде ул
мәхәл хити талдыгыз аны, чөнки ул кайчандыр бер җырланып чыккан, ул вакытта ул халыкка таралмаган.
Минем просто ничектер күңел сизде, шул җыр белән генә алынып китергә була дип. Потому что шул җыр шуннан да кичле, аны да тыңлап утырсаң, менә әллә нәрсәләрне искә төшереп җибәрергә мөмкин.
Ак каен син яшә, карамас син безгә, йөрәгең саф синең.
Ну, минем андый нәрсәләр хәлләр булмады үзем белән. Язалар бит, композиторлар, шагыйрьләр, мин башкаручы гына, яны халыкка башкарып кына бирәм, язылган иттереп.
Каеннар булыр микән тагын шундый хитлар?
Нишләп менә бит, шуннан соң сау бул менә.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпмәт түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул.
Мин гаепле соңгы җыр, мин алар начар җыр дип әйтәсем.
Гаебем зур. Минем синең алда яшьлегемдә сине алдадым. Соң булса да гафу сырым менә инде түзәр чама алмады.
Бер җырны күпме эшлисең? Менә сине күзәтәм, син җырлап йөрисең, машинада нидә дә. Күпме син аны шомартасың?
Башына языла башлагандан бирле. Бер 2 ай тошы китә. Шуннан соң ничек тә килеп чыга инде. Әле бу җир ашамый, әле теге җир ашамый дип, шуннан соң оша бетә, яра бетә ул. Шуннан соң инде чыгып, җырлый башлыйсың инде. Карыйсың реакцияга, халыкның реакциясе монда ничек воспринимается.
Урыс эстрадасы белән элемтә торам дисең, аларның нәрсәләрен аласың син, аларның нәрсәсе ошый сиңа?
Оештырулары, эшләү рәвешләре совсем иной, менә шулай эшләргә кирәк. Шуңа аларның безнең сатлашы нидән инде? Урыс килепчә, например, шул баскет нураларының йолдызлары килепчә, 2000 ярым, 3000 тора билетлар, менә халык бара аңа, потому что алар заслужили, алар перед народом үзләре дөрес иттереп куйганнар, дөрес иттереп эшләп күрсәткәннәр.
Юк, бәлки монда аларның имиджмейкерлар эшләгәндер, бәлки сезгә дә имиджмейкерлар кирәктер.
Имиш мекердан тормайыл, все-таки әзірәк өзіне, ну, уровень не то. Шлеп, ну, әзірәк все-таки мене барыс медиа әзірәк уже штештілгәлі башады, нормальный жұслыға кірте, татар эстрадасын. Все равно да работать надо, и так еще начальный стадий гнали бы. Ну, была яхшы тіріп барса, тизден яхшы бір уровень бір эстрадаға өрлерге можем.
Таланттылар, өстіру үшін продюсерлар керек ме?
Ничек керек болмасын енді, продюсер...
Мене бі сенің продюсер ек бұғай, өзің не кересің?
Потому что шли біліше продюсер ек. Біздің татар эстрадасында бітін кіші өлі үскесесі тұрында ғана, тизден әшіле болар. А продюсер бит ул башта тыга-тыга-тыга акшаны, аннан соң әле ул җыя башта ярына эшләтеп.
Беренче аннан соң беләм әле мин син үзең спорт яратучы да, футболист та, хоккеист та.
Ул футболист булу минем бала чакта хыял иде ул. Ну хәзер мин как любитель булып кына калдым инде. Фанат теге, фанатик түгел.
Менә аннары менә җанатарлар арасында татар дип, фәлән дип төгән дип төгән. Индер сәяси милли милләт ара вазгыятьләрне куерталар. Моңа мөнәсәбәт тиң ничек?
Мин белмим, андый нәрсәне мин абсурд әйтеп утырасым килми. Мин башкорт ти, урыс ти, чуваш ти.
Хәм менә җырчы буларак сорыйсым килә. Синә Башкортстаннан чыга кабул итәләр. Хәм башка регионнарда. Альбомны шунда чыгардым буга иң беренче.
Альбомны чыгардым, но альбом минем яхшы сатылды. Ак каен бит инде аларда чыкты минем Уфада. Дөрес әйткәндә, мин Айфара белән без чыгыш ясаган булмады вообще Башкортстанда.
Бер тапкырда?
Бер тапкырда. Чит төбәкләрдә бар, Мәскәү, Петербург, Россиядә бар, менә Башкортстанда юк. Беләсең бит, Башкортстанга бит кереп булмый, так просто. Анда башта Башкортстанга барып, башыңны иеп, министр культуры каршында разрешение алырга кирәк. Маршрутны лист итәләр. На правительством уровне, шуннан соң гына кертәләр икән. Шунсыз кертмиләр бит татарларны.
Ласковый май белән чагыштыру барысында. Сез алмадыгыз моннан ниндер элементларны?
Элементлар алынмагандыр, но изначально Айфара ешті бит татарча ласковый май болып. Аларның жырларын перепевайту түгел. Шундай ук стилдә яшьләрчә булсын татарда группа дип. Шулай башланып китте дөресен әйткәндә. Изначально шул ласковый май була торып, ласковый май бит инде прорыв ясады бит инде урыста. И монда инде Айфара прорыв сделал татарда.
Тамашашуга яраклашы бармы синде? Элесин тамашашыны үзең артыннан тартасаңмы?
Тамашашыны үзебезгә тартабыз.
Чөнки хәзер тамашашыга яраклашы бар.
Тамашашыга яраклашкан юк без. Ашам икән, пожалуйста, нәз ишек, аша икән утыр.
Ягъни синең характерда да күренә инде бу.
Характер катрак да, сүз юк, аны ишетәсем, шулай булып туган инде мин әзрәк катрак кеше.
Бу сиңа кымашалык ясамысың, татар эстафын?
Ну, каядыр кымашалык ясай инде, каядыр. Каядыр минусы бар, каядыр плюсы бар.
Концерттан соң нинди планнар дидең әле син?
Эшләгән кеше эш күп итүл җирезендә. Тик кенә тора кирәк түгел. Просто концертлар хамна шоукым китте бик каты. Этте дә бетте дә җырлый. Бетте зикан халык ишергә белми. Кая барырга белми, кая килеп бәрелергә белми, кайсына барырга. Хәзер бер 2 ел алар шоукым ясап алалар да, яшьләр беләчәкләр. Аһа, концерт куеп эшләп булмый икән диләр дә алар ташлаячаклар бу эшләрен. Шуннан соң әпәт тынычлык китә. Бер комнатада шулай булып алды бит ул. Шоукым ясап алалар да тынычлык китте. Шул вакытта тагын без очрашып алырбыз тәзрәк тамашачы белән берәр концерт залларда. Исән сау булсак.
Аннары сине йолдызлы җырчы дип тә әйтәләр сине.
Мин теге җырчы буларак түгел, айфара буларак түгел. Мин үзем как кеше буларак шундый. Мин кеше дигән. Потому что мин үз кичемә ышанам. Бер кешегә дә ышанмыйм мин. Бик недоверчивый. Ие дием дә мин бары үземчә эшли торган кеше. Мин үземне бик әллә нәрсә җырчы дип санамыйм да. Да, мин исполнитель, башкаручы мин. Может, бире беләмдер мин башкарып, җиткерә беләмдер халыкка күңеленә. Может, шуннан гынадыр мин. Как кеше буларак мин үземне кешерәк санайм шим даже музыкант.
Мин милилек бармысың да, милилек. Татар егете бит әле мин дип.
Бар, татар егете дип тә әйтеп куям да, мин татар егете диям. Урыслар белән аралашканда да, мин даже әйтеп куям, әйтәм, из Татарстана, я в татарский шкурничился.
Хәзер газеттән ниләр сезнең шәхси тормыш турында язарга күп яраталар. Кемдер өйләнгән ди, кемдер аерылган ди, кемдер баласы туган ди. Гомумән безнең радиога әйтә аласыңмы син бүгенге шәхси тормышың синең нинди хәлдә?
Мин пока холостой. Иленмәгән, быел инде ничектер бер камыт киеп куясы булар, наверное. Концерттан соң уже шуны уйланып, бер жайын тауып.
Әгәр нәрсәдер әйтәсем юкмы, тамашачыларга концерт алдыннан?
Концерт алдыннан мин килсеннәр дип мине алай әйтеп йөрмим беркайчан да, кешене нитеп шакыртып, таңгысылар килсә таңгасыннар безнең җырларын алар. Чыгып торырлар, берәү, икәүләп менә шулай иттереп, әллә нәрсә аңлатып бетермәсеннәр. Менә шундый төркем бар, или бар дип, мираж белән бер
сәхнә
түгел,
бер дәрәҗәдә.
Урыс эстрада белән әзрәк менә, хотя бы ровный дәрәҗә булмаса да, но все равно приближенный уже. Шул дәрәҗәгә дип, значит, урыслар считаются дип, шундый төркемебез бар дип менә әзрәк әйтсеннәр, сөйләнсеннәр.
Азатлык радиосы.
Җир фарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлар дезе бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле чатнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары да үзгәрә. Тапшыру ахырында яңа ешлыкларны язып алырга теләсәгез, кәгаз каләм әзерли тора аласыз. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызда без Татарстанның Яшел Үзән шәһәре белән бәйле хатларны укып китәрбез. Кайбер кешеләр бик тиз табыла, хәтта 1 сәгать эчендә, ә кайбер кешеләр бер-берсен узак еллар буе таба алмый яфашиге. Ди, жди меня тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов. Илгизәр әфәнде, нинди ысул белән сез аларны эзлисез һәм ничек табасыз соң? Дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Мене қызық қана ход 26 мартта бу ход тіркетілді программа базасына. Шул күнде инде мене мен ул ходны алгач, башта ходта инде изденүче киши көрсөтүлгөн Елена деп исеме гене, фамилиясы да жок, туган жылы да жок, ходта жазылган мен деген өзүмдүн ирим улум кызым менен деген 2005 жылда Ялыктерге Адлер шаарына Кара деңизге бардык деп. Мене шунда инде алар таанышканнар туу менен Казандан Елена исемле ходын менен алар Әлеткенде келген иде улы белән Петр исемле улы 15 яшьлек иде ул вакытта дип. Менә шул улы турында хатта мәгълүмат бирүе безнең өчен менә этәргеч булды инде эзләү өчен. Ачыш әйе, ник дигәндә Казанда Еленалар әйтик миңерлеген, аларны табу мөмкин дә түгел. Ул бит Инәбләхи казу кебек Казанда Еленаны эзләп. Ә менә улы Петр булып, хәзерге вакытта 17-18 яшьлек була инде. Петр алар бер 10 нап кеше Казанда хәзерге вакытта. И Петр исемле 10 кеше бар. Популяр түгел бик күрәсең. Петр әйе, элек бит инде менә Петр күп кеше дә булган. Ә хәзерге вакытта менә никтер кулланмыйлар әйе. Менә ул 10 кешенең ишесенең семьяларында әйтик, Елена исемле әниләре булу ачыкланды. Менә эш кешене тикшерү инде бик озак вакыт алмады. Шуңа күрә бер 5-10 минут эчендә менә без башта Петрны таптык инде, аннан әнисе белән элемтәгә кердек, кәрәзе телефон аша. Ул инде үзе бик аптырап китте. Әнисе шулай ук бернинди мәгълүматсыз ул аптырап калды инде ничек таптыгыз мине дип менә шулай дип бер көн генә түгел бер сәгать эчендә менә табылды кеше шулай.
Ә хәзер бик күп еллар буе бер-берсен эзләүчеләр турында хатларын укып китик. Илгизәр әфәнде рәхим итегез.
20 шәһәр 30 ел элемтә эзелгән кешеләр бүгенге көндә менә Яшел Үзән шәһәре турында менә әтиләрен эзләүче бер-ике генә хатны укып үтим. Хатны язган Исламова Екатерина Сәйит кызы. Мин үземнең әтиемне эзлим дип язган. Исламов Сәйит Идрисович 48 елның 23 мартында туган кеше ул 72 елда ул безнең Норильск шәһәре килеп, әнеге Альбина Максимовна дигән әнисе аның исемле. Иленгән милләте белән ул татар дигән 87 елда Норильск шәһәреннән кире кайтып китте. Кен белгәнебезчә Татарстанда яшәргә тиеш Яшел Үзән шәһәрендә дип язганнар. Ә инде ул Сәйд Идрисовичның туганнары, абыйлары, аннан соң Гөлнара исемле сиңлесе Ваид Исмет дигән ир туганнары, алар берсе дә Целиноград өлкәсенең Астрахань районы бу Казахстанда була инде. Анда яшәргә тиешле совхоз Кызыл Жарский дип язган. Әтисе хәзергә Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Аларның 87 елдан бирле менә элемтәләре юк. Икенче хатны язган Лебединская бу кыз фамилиясе. Елена хәзерге вакытта Миткалева фамилиясе. Эзли Сибгатуллин Мәсхуд Сингат улын. Ул 35 елгы туу белән Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Мин үземнең әтиемне Сибгатуллин Мәсхуд 35 елда туган әтиемне эзлим дип язган. Минем әтибле әни ЗАГС аша язылышмыйча яшәгәннәр. Гражданский брак белән торганнар. Шуңа күрә минем фамилиям әнием буенча дип язган инде Лебединская. Миңа яш ярым чагында минем әти инде безне ташлап китте дип язган. Соңрак инде әни минем белән аларга кунакка Зеленодольск шәһәренә бардык дип әйткән әйе. 16 яшкә кадәр Зеленодольск шәһәреннән алимент килде дип күрсәткән. Әнинең әйтүе буенча әтинең 3 ир туганы бар дип язган. 2 кыз туганы. Аның бик әтисен күрәсе килә. 87-нче елны Мәсхуд абыйга 52 яшь булган инде ул вакытта. Бәлки өйләнгәндер дә, хәзер инде аңа 70-72. Менә Мәсхуд абый ишетсә, әгәр инде ир туганнары, кыз туганнары булгач, аның туганнан туганнары күп булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр кеше табыла икән, мине белән элемтәгә керергә була Азатлык радиосы аша, аннан соң менә кешеләр инде интернетка керә алган кешеләр күп тапкырларда шалтыратып та караганнардыр. Безнең Казан жди меня программасының киоскысы дип телефоннар биргән идек. Әлегә ул телефоннар эшләми. Шуңа күрә Азатлык радиосы аша минем белән элемтәгә керергә була. Азатлык радиосында минем телефоннар бар. Алар аша минем белән дә элемтәгә керергә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп китәбез. Без узган тапшыруыбызда Казахстаннан килгән хатны укып киткән идек. Анда Дана Джузбаеваның әнисенең туганнарын эзләп язу турында сөйләгән идек. Дана Джузбаеваның туганнан туганы Казанда яшәүче Рөстәм Дана белән интернет ярдәмендә элемтә урнаштырганнар. Хәзер шуның турында тулырак итеп Илгизәр Шарафетдинов сөйли.
Кичә генә сөйләштем телефон аша Рөстәм белән. Алар табылды дип әйткәннәр инде. Әлеге элемтәләре юк иде, бер-берсе белән оралышмалар иде. Менә интернет аркылы Рөстәм үзенең телефоннарын калдырып, алар менә элемтәгә керделәр. Хәзер вакытта алар аралашалар. Алар элекке Джамбул шәһәре, хәзерге Тараз дип атала хәзер Казахстанда торалар. Бик шатланганнар, менә шатланып миңа хәбәр иттеңдер Рөстәм. Рәхмәт әйтеп, хәзерге вакытта элемтә урнаштырылды дип. Без белә идек кайсы шәһәрдә торуын Данның. Ә Дана инде үзенең урамын, йорт номерын, теге адресын калдырмаган иде. Шуңа күрә без инде Тараз шәһәренә чыгып, адресларын уточнение итәргә, кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Аннан берәр атна киткәнбез, мин дә бер инде мәгълүмат булмагач, Рөстәм үзе интернет аша «Жди меня» программасының сайтына кереп, үзенең телефоннарын калдырган. Күрәсең, Тараз шәһәрендә кереп караганнар инде, интернет аша Рөстәмнең телефоннарын күреп, алар үзләре Рөстәмгә менә чыкканнар иде. Көнінде шетелдер белән дә элемтәләр урнаштырырга була. Бик уңайлы интернет дигән нәрсә уйлап чыгарган кешегә инде бөтен кешелек дөньясыннан бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күпме генә еллар үтсә дә, әти-әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны өзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Литвания Татар Cemiyeti Başkanı ve 1991 senesinde açılan Kırım Tatar Milli Kurultayının delegatı olan Adas Yakubauskas 18 Mart günü Türkiye'ye geldi. Manisa Valiliğinin ve Manisa Müftiyatının davetinin Türkiye'ye gelgen Adas Yakubauskas 21-23 Mart tarihlerinde Manisa'da geçirilgen 468. Mesir Macunu şenliklerine iştirak etti. Bu şenliklerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Adas Yakubauskas Manisa'da iken de Manisa valisinin, Manisa müftüsünün de görüşüler yaptı. Kene Manisa milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Manisa milletvekili Bülent Arınç'tan da Manisa'da görüştü. Ve Manisa'nın Vilnius'un kardeş şehir olması hakkında birinci teşebbüsünde bunda geçirdi. Manisa müftüsü Namık Hisar da Litvanya'daki Tatarların, Müslümanların Manisa'daki Müslümanlar tarafından destekleneceğin, onların faaliyetine kol verileceği hakkında da vaatte bulundu. Litvanya Tatar Cemiyeti Reisi Adas Yakubauskas 25 Mart'ta da Manisa'dan İstanbul'a geldi. Adas Yakubauskas İstanbul'da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin hadimlerinden de görüşüler yaptı. İstanbul'un tarihi yerlerin, müzelerin ziyaret etti ve çeşitli teşkilatlarının da görüşüler alıp vardı. Adas Yakubauskas'ın resmi olarak davet edilgeni Manisa Mesur Macunu şenliklerinin 468.sının temelde Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı Hafsa Sultan'ın bağlana. Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı ve Yavuz Sultan Süleyman Padişah'ın kadını Hafsa Sultan hastalanganda ondaki hekimlerge özü için bir ilaç yaptırmalarını talep etti. Pek çok baharat ve çeşitli şeylerden ballarla karışılıp yaptırılgan bu macun, bu ilaç onu tedavilendire ve Hafsa Sultan bu ilaçtan başka hastalara da verilmesini emretti. Ve daha son bu talep çok artkandan son bu Manisa'da özünün yaptırgan caminin minarelerinden halka saçılmaya başlay. Ve böylece ananevi mesir macunu şenlikleri meydana geldi ve bu sene bunun 468.sı geçirildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi alga kelgen cuma konferansiyalarının bu haftaki misafirleri Demokratik Sol Partiyanın İstanbul deputatları olgan Hüseyin Mert ve Hasan Macit'e de. deputatlar Hüseyin Mert ve Hasan Macit, Türkiye'nin kun tertibi ve kun tertibindeki olgan vakialar hakkında öz fikirlerin ve partiyalarının fikirlerin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti konferans salına gelgen dinleyicilerinin paylaştılar. 28 Mart akşamı olgan bu konferansiyadan sonra da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten deputatlarga öz teşekkürlerini bildirdi ve onda Kırım ve Kırım Tatarlarına kol vermeleri hakkında sohbette ketti deputatlarının Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri arasında. Türkiye'nin Karadeniz yalısındaki en büyük şehirlerinden biri olgan Samsun'un müftüsü Osman Şahin, Kırım'da Akyar'da bir cami ve Kur'an kursu yaptıracaklarını bildirdi. Samsun müftüsü Osman Şahin, Kırım müftüsü Hacı Emireli Ablayev'in ötken hafta Samsun'da misafir etti. Hacı Emir Ablayev, Samsun'da müftü ve çeşitli ilçe müftülüklerini ziyaret etti ve onlara Kırım'daki Müslümanlar ve Müslümanların dini hayatları hakkında malumatlar verdi. Ve bu görüşmelerin neticesinde Kırım müftüsü Hacı Emir Ablayev ve Samsun müftüsü Osman Şahin, Bafra kasabasını ziyaret etkende gazetecilerin suali üzerine Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 sene evveli başlatkanı Kardeş Şehir projesi boyunca Samsun müftülüğü olarak Kırım'ın Akyar şehrin Kardeş Şehir olarak kabul etkenlerin ve bunda dini hayatın kötürülmesi için her bir yardımlarını yapmaya hazır olganların bildirdi. İstanbul Marmara Üniversitesi hocası ve yırcı yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan 24 Mart Pazartesi günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde bir konser tertip etti. Üniversitenin müzika bölümü hocaları ve talebelerinin vergeni bu konserde Zekeriya Başarslan da Kırım'dan Gelirim ve Sevastopol Önünde adlı eserlerini de yırladı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, программа біз ақырында есігізге түшіріп өтебіз. 30 мартқа қоршы түнді сағатларыңызны 1 сағат олға көшірірге ұмытмағыз. Жайғы уақытқа көшу білен озатлықның ешліқлары да өзгере. 30 марттан бошылап, 25 метрінің 11760 әм 31 метрінің 9715 ешліқларында тыңлағыз. Шулық тапшыру қозан уақыты білен кешке 11-де 31 метрінің 9805 ешліғында, екінші күнні қозан уақыты білен ертәңгі 7-де 41 метрінің 7185 әм 31 метрінің 9635 ешліқларында, ертәңгі 9-да да 31 метрінің 9635 ешліғында қобатлана. Бүтін мәғлімет интернетте де бар. Озатлық.org сәхифесін қорағыз. Шулай оқ, яңа ешліқларыны біз сізге СМС біленде жібере олабыз. Мұның үшін плюс 7, 960, 055, 17, 29 номеріна СМС жіберігіз. Инде сізнің білен сау бұллашабыз, сізге есенлік, именлік, яқшы йоллар тілеп қолабыз. Сау бұлығыз!